Areena.
Okay. You wanna be like me?
Like me?
That's a nonchalant.
That's fine.
You wanna be like me?
Like me?
Give it all you got.
Okay.
No, se on Arttu tässä, moi. Minä olen siviiliammatiltani poliisi, mutta olen myös Salla haaveillut someammattilaisen urasta ja ennen kaikkea omasta podcastista. Ja ei sen oikeastaan kauhean salasta ole. Minä nimittäin osallistuin tämmöiseen ohjelmaan kuin Sointupori ja Tyrkyt, jossa etittiin sosiaalisen median uutta superstaraa. Kuvauksissa kerroin monen kertaa, että yksi minun suurimpia unelmia on oma podcast ja kas kummaa. Kuuntelet minun ikiomaa podcastiani Arttu ja Tyrkyt. Tässä podcastissa ihmetellään sosiaalisen median ilmiöitä. Nyt jutellaan rahasta. Voiko sosiaalisella medialla lyödä rahoiksi ja miten se tapahtuu? Minun vieraana on manageri Emmi Lehtomaa ja lopussa saan taas mukavan yllätysvieraan. Tervetuloa minun vieraaksi Emmi Lehtomaa Arttu ja Tyrkyt podcastiin. Sä oot manageri ja manageroit nimenomaan sosiaalisen median vaikuttajia. Oot esimerkiksi Soinnun manageri ja tässä Sointupori ja Tyrkyt -ohjelmassahan me kilpailtiin siitä, että kuka saa sinut omaksi managerikseen. Se selviää sitten myöhemmin, olenko se minä. Vai onko se joku muu? Mutta nyt me puhutaan rahasta sun kanssa. Millaisiin vuosituloihin vaikuttaja voi Suomessa parhaimmillaan päästä? Lähdetään tämmöisellä kevyellä heti alkuun.
Se on hyvä laittaa tavoitteet heti korkealle. Mm. Me voitaisiin lähteä silleen niin kuin ylhäältä alaspäin miettimään tätä hommaa. Suomessahan me nähdään tällä hetkellä vaikuttajakentässä, niin meillä on sellaisia henkilöbrändejä, jotka pääsee miljoonan liikevaihtoon sillä omalla henkilöbrändillään. Tähän totta kai kuuluu niin kuin tosi laajasti erinäköisiä liiketoiminta-osa-alueita, mitä nämä henkilöbrändit tekee, mutta tässä niin kuin nähdään tavallaan se koko luokka, mitä suomalaisetkin vaikuttaa, että mihin pystyy pääsemään. Mm. Se ei missään nimessä ole sellainen, mihin niin kuin voidaan laskea silleen useita vaikuttajia pääsevän, mutta se on mahdollista myös Suomessa. Mä sanoisin, että semmoiset niin kuin ihan top-huippunimet, joita on kuitenkin kourallinen tällä hetkellä Suomessa, niin puhutaan semmoisesta niin kuin yli 300 tonnin liikevaihdosta. Ja mä puhun nimenomaan liikevaihdosta, koska tosi monilla vaikuttajilla on siis oma osakeyhtiö, jonka kautta he tekee tätä bisnestään. Niin tällaisia yli 300 tonnin vaikuttajabrändejä, henkilöbrändejä meillä on muutamia. Tämmöinen niin kuin kourallinen, ketkä tekee niin kuin tällä tasolla. Sitten toki niin kuin kaikkea aina nollasta tohon asti, mutta mä sanoisin niin, että somea ja vaikuttajan työtä sä voit tehdä tosi monella eri tasolla. Eli sitten on paljon ihmisiä, ketkä käyttää somea ja tekee vaikuttajan työtä sivutulona siihen omaan niin kuin päivätyöhön ja saa sieltä hyvää ekstra korvausta sitten. Ja siitä ei välttämättä olekaan tarkoitus tulla missään vaiheessa mikään niin kuin täyspäiväinen työ tai oma niin kuin pelkkä bisnes. Mutta kaikkea niin kuin nollan ja miljoonan väliltä, että sitten pitää niin kuin miettiä sitä, että mikä on se oma tavoite, millä tavalla lähtee sitä omaa niin kuin vaikuttaa uraa rakentaa.
Eli skaala on tosi laaja.
Se on aika laaja, kyllä. Mikä on sun tavoite?
No totta kai tavoitteet on aina ihan taivaassa, mutta sanotaan, että ei se vielä ihan selkeätä ole. Joo. Minun osalta siis se, että mitä niin kuin sosiaalisen median vaikuttajan puolelta työnä minä niin kuin lähden tässä nyt tavoittelemaan, mutta kyllä nämä asiat selkiytyy ajan kanssa. Jossain vaiheessa nyt muuttuu selvemmäksi, mutta jos puhutaan tästä kourallisesta vielä vähän, mitä mainit just vaikka tästä 300 tonnin liikevaihdosta noin, niin mistä kaikesta se voi niin kuin koostua se tulo?
Joo. Tämähän on tosi monipuolista, mistä kaikkialta noi rahavirrat vaikuttajille tulee. Ja varmasti semmoinen yksi isoin osa-alue on brändikumppanuudet ja erilaiset mainokset. Ja mitä enemmän sulla on tunnettuutta ja tietyllä tapaa myös niin kuin vaikuttajana henkilöbrändin brändiarvoa, niin sitä laajemmat mahdollisuudet sulla on myös siellä niin kuin mainospuolella. Että sua voidaan sen sun oman kanavan lisäksi voidaan ostaa erilaisia mainosoikeuksia, missä sä sitten niin kuin myyt sun oman kasvojen käyttöoikeuksia. Ja vaikuttajia on nähty esimerkiksi paljon myös vaikka TV-mainoksissa mukana. Ja tää on selkeästi niin kuin yksi iso osa sitä liiketoimintaa, mitä vaikuttajat tekee. Sitten monet tekee paljon podcasteja, erilaisia sen niin kuin oman somekanavan ulkopuolella olevaa sisältöä. Ja podit on tällä hetkellä yksi tosi suosittu. Podcastien käyttö ja kulutus kasvaa koko ajan tosi paljon, jonka takia sitten totta kai vaikuttajatkin hyödyntää tätä TV-ohjelmia. En tiedä, kuulostaako nämä miten tutulta.
Kyllä ne niin kuin suhteellisen tutulta, joo. Jatka vaan.
Kyllä. Tulla. Ja jos mietitään vaikka suomalaista reality-kenttää, niin ei varmaan yhtäkään TV-realitya tällä hetkellä ole, missä ei joku somevaikuttaja olisi mukana. Ja tämä on totta kai semmoinen, mikä auttaa myös sit vaikuttajaa rakentamaan sitä omaa tunnettuutta sen oman kanavan ulkopuolella myös. Mutta sitten näiden lisäksi niin kirjoja, kirjadiilejä tehdään, live-tapahtumia, riippuu vähän, että minkälainen sun kohderyhmä on. Sointu esimerkiksi käy paljon puhumassa puhekeikkoja, sitten enemmän nuorisokohderyhmän tyypit, tubettajat, tiktokkaajat tekee vaikka meet and greetejä, tämmöisiä viihteellisiä show-kiertueita. Sä pystyt tuomaan sitä sun omaa somesisältöä sinne live-yleisön eteen. Sitten vaikuttajat, erityisesti niin kuin tube-puolella, niin mainostulot, mitä sä saat sun sisällön kautta sillä alustalla, niin on monelle, just kun mä puhuin vaikka näistä, ketkä on sinne yli miljoonaan päässyt, niin siellä tosi iso osa näyttelee nämä alustojen kautta saatavat mainostulorahat. Ja tämä on semmoinen, niin kuin mikä tuben puolella erityisesti on tosi iso tulonlähde niin kuin monelle, ketkä siellä sitä sisältöä tekee. Tai sitten Instassa vaikka me nähdään tämmöisiä maksullisia sisältöjä, mitä vaikuttajat pystyy tekemään. Suomesta ei ole vielä mitenkään ihan hirveän suosittuja. Mun näkemys on, että sieltä nyt ei kukaan ei silleen niin kuin miltsiä vuodessa tienaa niin kuin näillä, mutta se voi olla joillekin semmoinen kiva ekstra tulo siihen niin kuin muun tekemisen päälle. Et aika monipuolisesti.
No kyllä, meinasikin jo sanoa, että skaala on tulojen osalta tosi laaja, mutta niin on senkin osalta, että mitä kaikkea voi tehdä. Että tossahan tuli niin kuin käytännössä mainittu niin kuin ihan kaikki, mikä vaan millään tavalla mediaan tai sosiaaliseen mediaan liittyy, niin mahdollisuuksia on.
Kyllä, ja monihan miettii, jos niin kuin somevaikuttaja, että se on vaan siellä vaikuttajan kanavassa, niin se on totta kai se kaiken ydin, mutta mitä tunnetumpi sun henkilöbrändi on, niin sitä enemmän sulle tulee myös mahdollisuuksia hyödyntää ja kaupallistaa sitä sun omaa henkilöbrändiä niin kuin eri osa-alueilla.
Miten suoraan niin kuin toi vaikuttajan rahallinen arvo niin kuin mitataan?
No tähän ei ole olemassa mitään sellaista, tiedätkö, että me voitaisiin mennä nytten laskevaikuttajanarvo.fi saitille ja syöttää sinne sun tiedot ja sitten sieltä tulisi niinku suoraan, että tämä on Arttu sun hinta, vaan tämä on ylipäätään niinku kaikessa yritystoiminnassa, niin totta kai se yrittäjä itse määrittää aina oman työnsä hinnan ja tietty niinku kysynnän ja tarjonnan laki ohjaa sitä, että meneekö ne sun diilit läpi huonosti vai liian helposti, jolloin sä myyt niin kuin aivan liian niin kuin halvalla. Mutta totta kai on olemassa jotain semmoisia niin kuin kirjoittamattomia sääntöjä siitä, mikä se alan hintataso ylipäätään niin kuin on. Ja tässä hintakeskustelussa on niin kuin hyvä muistaa, ja mikä mun mielestä monesti unohtuu, kun me puhutaan vaikka vaikuttajien hinnoista ja just tästä, että minkälaisiin ansioon vaikuttajat pääsee. Me nähdään just näitä huipputuloja niin kuin mediassa ja nähdään, että vaikuttajat pystyy tienaamaan tosi, tosi hyviä summia, niin se, että missä vaiheessa sä pystyt alkaa laskuttaa siitä sun työstäsi. Ja se, että kun sä perustat ja alat rakentaa sitä sun someyleisöä ja sitä sun henkilöbrändiä, niin ne ei ole todellakaan ne ensimmäiset postaukset, mitä sä sinne laitat. Että heti seuraavaksi sä voit niinku laittaa yritykselle, että maksakaa mulle tonni 500, kun mä postaan niinku tästä. Vaan sun pitää ensiksi tehdä aika paljon ihan täysin ilmaiseksi työtä ja rakentaa sitä sun yleisöä niin, että se sun kanava voidaan edes nähdä kaupallisesti kiinnostavana. Ja siellä pitää olla niinku kaupallisesti kiinnostavaa sisältöä, että yritykset näkee, että hei, että meidän brändi voisi sopia tähän sisältöön. Että tää vaikka puhuu jo, tiedätkö, täällä jakaa juoksureen vinkkejä, että näähän meidän lenkkarit sopii tänne niin kuin ihan sairaan hyvin. Mitä ikinä sitten onkaan. Ja tämä työ on niin kuin sellaista, mikä ei ikinä lopu siltä vaikuttajalta. Eli vaikka sä teet isoa tuloa vaikuttaa, niin sun pitää koko ajan tehdä sitä täysin maksutonta sisältöä sinne. Pitää yllä sitä sun kanavan kiinnostavuutta, keskustella sen yleisön kanssa, rakentaa sitä yleisösuhdetta. Ja se on niin kuin semmoinen työ, mistä pitää tykätä ennen, kun sä alat miettiä, että paljon sä veloitat sun postauksista, ja koska se ei tule ikinä sieltä niin häviämään, niin tämä on hyvä niin kuin ymmärtää, että jos sä haluat vaikuttajaksi, niin se sun ensimmäinen postaus ei tule olemaan se, mistä yritykset on valmiita maksamaan. Voi olla, että sä rakennat sitä sun pohjaa siellä vaikka 3 vuotta, ja sit vasta se on mahdollista.
Kyllä, kyllä.
Mutta vastaus sun kysymykseen, mihin en vielä päässyt tähän vastaukseen. Mitä sä kysytkään?
No mä en sitäkään muista. Mennään eteenpäin. Mun piti kysyä sulta itse asiassa sitä, että miten niin kuin helppoa tai vaikeaa on lyödä rahoiksi vaikuttajana. Mutta tämän edellisen keskustelun perusteella niin voisin sanoa, että ei se ainakaan helppoa.
Ei, ei missään nimessä. Siis kilpailuhan kasvaa koko ajan. Ja se, että miten paljon vaikka, jos mietitään aikakautta, milloin vaikka Ronnie Buck on breikannut, niin silloin niitä sisällön tuottajia oli huomattavasti paljon vähemmän, mitä tällä hetkellä alustoja oli huomattavasti paljon vähemmän. Eli se kilpailu niin kuin kasvaa ja kovenee koko ajan. Sun pitää niin kuin todellakin pystyä sieltä niin kuin erottautumaan ja oikeasti tykätä siitä sisällön tekemisestä ja miettiä niitä luovia ideoita, mitä sä sinne jaat. Olla valmis oikeasti jakamaan itsestäsi sinne tai sitten, jos sä oot vaikka joku sketsien tekijä, niin sitten oikeasti olla tosi ammattitaitoinen niin kuin siinä tekemisessä. Että kyllä se vaatii totta kai tosi paljon, mutta kyllähän nimenomaan ne mahdollisuudet, mitä tuossa on, niin niitä on niin kuin valtavasti. Nyt mä muistan sen kysymyksen, minkä sä kysyit.
Joo.
Mutta se, että mikä vaikuttaa siihen vaikuttajan hintaan. Mm. Totta kai niin kuin ihan mistä me lähdetään liikkeelle, niin on se yleisön koko, mikä siellä on. Eli nähdään, että jos sä oot mikrovaikuttaja versus makro, eli tämmöinen niin kuin satoja tuhansia siellä, niin ethän sä, vaikka sulla olisi miten niin kuin hyvää sisältöä toisella, niin et sä et pysty niin kuin samaa hintaa pyytämään, koska sä tavoitat huomattavasti vähemmän ihmisiä. Niin tää on niin kuin ihan semmoinen ensimmäinen asia, mutta mitään sellaista tiettyä rajaa ei ole siihen, että nyt sulla pitää olla vaikka 2500 seuraajaa, että sä voit saada palkkiota, vaan se riippuu tosi paljon siitä sun sisällön niin kuin relevanttiudesta tietyllä tapaa. Että miten kaupallisesti kiinnostavaa se, miten erottautuvaa se on, miten sitoutunutta se yleisö siellä on, miten pinnalla sä muuten oot, tiedetäänkö sut mahdollisesti jostain muualta. Eli mennään enemmän tämmöisiin niin kuin brändillisiin asioihin niin kuin myös niin kuin siinä, että missä kohtaa sä voit alkaa miettimään niin kuin sitä omaa hintaa. Tai sitten ylipäätään, missä kanavassa me ollaan ja niissäkin vähän hinnat on erilaisia, että YouTube on esimerkiksi kaikista kallein alusta yleisesti ottaen, koska sisältö on siellä myöskin pitkää ja sen tuotantoprosessi on tosi erilainen muun muassa.
Asiasta kukkaruukkuun, veroasiat. Ne on ollut semmoisia kanssa, mistä on paljon niin kuin yleisesti keskusteltu, että miten nämä veroasiat menee. Ja vähän väliä on joku uutinen, miten joku vaikuttaja on harrastanut perinteistä verokikkailua.
Joo.
Niin onko ilmaisia lounaita? Pitääkö tuotepalkkiosta maksaa aina veroja?
Eikö se sanonta, että Suomessa ei tarvitse mitään muuta, ei ole mitään muuta pakollista tehdä kuin kuolla ja maksaa verot?
Nimenomaan.
Pätee myös tällä alalla. Ja se, että minkä takia nämä just vaikuttajien niin kuin erinäköiset verohaasteet on noussut paljon mediassa, niin on se, että on totta kai niin kuin kiinnostava ala, uusi ala, missä mä näen, että on paljon niin kuin ihmisiä. Mä en ota kantaa nyt kenenkään niin kuin veropetoskeissiin, että mitä siellä on niin kuin taustalla, mikä on tahallista ja mikä ei, mutta on totta kai paljon niin kuin nuoria alalle tulijoita, kellä ei välttämättä oikeasti ole vielä paljon niin kuin tietämystä aiheista. Mutta kaikki tulo, mitä sä saat sun vaikuttajan työstä, on verotettavaa tuloa Suomessa. Ja tämä tarkoittaa myös, että jos sä ne lenkkarit saat palkkioksi siitä, että sä postaat, niin silloin sun pitää niiden lenkkareiden arvo ilmoittaa verottajalle sun tulona. Ja ei ole siis olemassa niin kuin ilmaisia tavaroita tai muuta, että nämä on nimenomaan verotettavaa tuloa. Ja näissä niin kuin suosittelen, että kääntyy, kun alkaa tekemään niin kuin tämän tyyppisiä, niin jos tekee esimerkiksi toiminimen kautta tai niin kuin osakeyhtiönä, niin oman kirjanpitäjän kanssa käy nämä niin kuin asiat läpi, että miten oikeaoppisesti niin kuin tehdään. Tai sitten jos on ihan jotain ensimmäisiä yksittäisiä asioita, mitä tekee, niin sitten ihan verottajalla on varmasti joku neuvontapuhelin, mistä saa apua. Niin suosittelen kyllä niin kuin ottaa nuo asiat tosi, niin kuin tosissaan, että ne on niin kuin sellaisia osa-alueita ihan mitä kaikessa työelämässä. Suomessa, niin kun sä saat palkkaa jostakin, niin täällä.
Kyllä. Siitä vero maksetaan.
Siitä vero maksetaan.
Niin kuin piste.
Joo, kyllä.
Eikä siinä sen enempää ole niin kuin juuta eikä jaata. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, me voisin kysyä sulta tämmöistä, että onko vaikuttajan työssä läsnä epävarmuutta? Onko olemassa säännöllisiä tuloja?
No kyllä kaikessa yrittäjyydessä on aina läsnä tätä epävarmuutta. Ja onhan se, jos mietitään vaikuttajan työtä ja siinä, että se sun työ ja sun yritystoiminta niin kuin pohjautuu sun oman naaman kiinnostavuuteen. ja siihen niin kuin sisältöön, mitä sä teet ja miten sä saat niin kuin sen yleisön messiin ja innostumaan näissä sun niin kuin sisällöistä. Se on tosi paljon henkilökohtaisempi yrittäjyyden muoto kuin se, että sä myyt yritykselle vaikka jotain konsultointia asiantuntijana.
Mm.
Ja tässä niin kuin se kritiikki tai vaikka että sun luvut alkaa laskemaan, niin se luonnollisestikin niin aiheuttaa monille tosi paljon enemmän paineita tämä yrittäjyysmuoto kuin se, että sä myyt vaikka jotain asiantuntijapalvelua, koska se on niin henkilökohtaista tämä yrittäjyysmuoto. Ja sitten jos mietitään vaikka, miten just käyt vaikka yrityksen kanssa jotain neuvotteluita hinnasta tai muuta, niin siellä niinku perataan auki sun analytiikka ja ketä sä nyt tavoitat, ketä sä onnistut puhuttelemaan, miten paljon yleisöä sä onnistut niinku houkuttelemaan näiden sun sisältöjen pariin, niin kyllähän tämä, ja sitten totta kai kun sun brändi kasvaa, niin kaikki julkisen työn tuomat niinku paineet siinä, niin kyllähän tässä aika kovaa nahkaa vaaditaan myös tässä työssä. Ja nimenomaan niissä tilanteissa, vaikka sitten kun sä huomaat, että se analytiikka on aika julma, että siellä on totta kai kaikilla on niinku aaltoliikettä siinä niinku omassa sisällössä ja omassa brändissä. Se on niin kuin täysin luonnollista, mutta siinä vaiheessa, kun se lähtee vähän ne luvut laskeen, niin onhan ne tosi raskaita tilanteita niin kuin kääntää tavallaan ja miettiä silleen, että ei tavallaan itsensä kautta, että mikä minussa on vikana, vaan että miten mä voisin tätä musta sisältöä kehittää vielä niin kuin kiinnostavammaksi. Että on tässä niin kuin tosi paljon eri tasoja ja ulottuvuuksia tällä uralla ja sen takia mä itse tykkään olla täällä taustalla enkä siellä.
Mutta onhan se siis, niin kuin sanoit, kauhean henkilökohtaista ja kaikki katseet kääntyy niin kuin suoraan sinuun, kuka ikinä vaikuttajana työtä teetkään.
Kyllä.
Ja ne kysymykset esitetään aina sulle suoraan.
Kyllä.
Sen verran, mitä nyt itse on sivusta sitä nähnyt, niin on se niin kuin tosi osaa olla raaka maailma, niin kuin todella raaka maailma. Yhtäkkiä kaikki on tosi hienosti. Ja hetken päästä ei olekaan yhtään niin hienosti enää. Ja siihen voi liittyä ihan kauhean monta eri asiaa, mikä sitä aiheuttaa. Että niin kuin sanoit, että kovaa nahkaa vaatii, niin se on nähty, että näin se taitaa olla, että sitä se vaatii. Kiitos Emmi, 1 500 000 kertaa, että kävit täällä. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Näistä rahajutuista voisi jonkun kanssa jutella niin kuin hamaan tappiin saakka, mutta meillä aikaraja puskee vastaan. Seuraavaksi mun vieraaksi tulee sitten jaksossa 3 pudonnut kilpailija. Tiedoksi nyt sitten semmoiselle ihmiselle, joka ei ole vielä jaksoa 3 kattonut, niin lopeta kuuntelu tähän paikkaan, jos et halua kuulla, kuka putosi.
Sisältövaroitus.
Sisältövaroitus, kyllä. Tervetuloa kanssakilpailijani Ari.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Kiva, että pääsit ja tässä on nyt sillä tavalla ikävän asian äärellä ollaan, että sinä menit ja putosit jaksossa numero 3.
Kyllä.
Kun tehtiin tämmöistä kaupallista yhteistyötä siinä Eetti rylle. Ja sitten me päästään sun kanssa ehkä puhumaan myöskin vittusanan merkityksestä. Ja siitä, mitä se tässä asiayhteydessä tarkoittaa. Miten sulla silloin, kun se tuli se tieto siitä putoamisesta, niin miltä se susta tuntui?
Kyllä mä muistan, se hetki oli vähän semmoinen. Mä sanoisin, että vähän core memory, mutta pahalla tavalla. Että kyllä siihen tuli silleen, tiedäkö, kylmä hiki rupesi. Mä olin, tiedäkö, en mä tiedä, joku semmoinen iso aalto, kun mä kuulinkin, että sieltä tulikin, että Ari. Niin kyllä se oli niin kuin järkytys. En mä ole tuommoista hetkeä niin kuin kokenut koskaan aikaisemmin. Että se oli ihan täys uusi reaktio ja se oli niin kuin, mä itsekin vähän yllätyin, että miten mä reagoin just sillä tavalla, kun mä en ole ennen tuommoista niin kuin tuntenut. Mä en ole ollut tuommoisessa tilanteessa ennen. Ja se oli sillä tavalla tosi mielenkiintoista, vaikka pettymys oli tosi suuri. En todellakaan halunnut lähteä sieltä, mutta tilanteelle ei voinut mitään. Se oli, ei ollut mun käsissä.
Ja minäkin muistan sen, että sinä otit sen jotenkin tosi rauhallisesti ja tyynesti tavallaan sen vastaan. Ja minä muistan siis itse sen, että minä liputin itteni ulos siinä vaiheessa, kun siellä tuli se ar. Ja minäkin olin se, että no niin, palataan. Mutta sitten sieltä tulikin se i-kirjain siihen loppuun. Totta kai se, aina kun joku putoaa, niin se on niinku ikävä tilanne. Tämä tehtävähän siis oli semmoinen, että meidän piti Eetti rylle tehdä video, pohtia siinä sitten omaa suhdetta pikamuotiin, jne. Ja sitten tuli tämä legendaarinen vittusana, eli sä sait noottia kiroilusta. Niin jäikö se harmittaa erityisesti?
Jäi siis kyllä. Ja vaan sitä niin kuin melkein joka ilta, kun mä menen nutkumaan, sillä ei niin kuin ihan oikeasti. Miksi? Miksi niin menin? Ja niin kuin jälkikäteen, eihän mä sitä niin kuin kuvatessa En mä sitä ajatellut yhtään. Mm. Ja sit jälkikäteen se on niin tavallaan itsestäänselvänä, että et sä Herran Jumala lähde tommoista laukomaan. Niin kuin varsinkin yhteistyössä ja varsinkin tommoselle niin kuin kampanjalle. Vaikka niiden niin kuin viestintätyyli oli hyvin periaatteessa voisi mennä sinne, mutta silti ei. Ja kyllä mä niin kuin järkytyin just ton hänen reaktiostaan, kun ne sanoi, että niin kuin ensimmäinen ajatus oli järkyttynyt. Mm. Ja kyllä mä olin se, hold on, mun mielestä oli ihan hyvä, mutta niin kuin, siinä mä niin kuin tajusin, että I fucked up.
Joo, joo. Ja mie nostan kans käden pystyyn virheenmerkiksi, koska sä näytit minulle sen silloin edellisenä päivänä.
Niin.
Ja mie approvasin, että toi on ihan jees.
Joo, ja kaikki muutkin approvasin.
koska mä en niin kuin itse tajunnut yhtään sitä kirosannaa siinä.
Niin.
En mä hoksannut sitä.
Niin. Ja tuokin, niin se sopii mun suuhun tavallaan, tai en tiedä, sille totta kai tässä tulee myös se, että mä oon lestadiolaisperheestä, siellähän ei kiroilla, ei missään nimessä. Mutta kun mä oon siitä irtautunut ja tälleen, niin on lähtenyt sitten, niin kun jos sä asuisit normiperheessä, tai sille normia normiperheessä, niin se ei ole niin iso houkutus lähteä tavallaan kokeilemaan ensinnäkään sitä kiroilua ja tällainen. Se on paljon siistimpää silloin, kun sä oot lestaperheestä.
Niin kyllä.
Niin se on jotenkin istunut mun suuhun vähän liian pahasti ja mun pitäisi päästä sitä muutenkin eroon, että semmoinen räkäsu on muutenkin. Että.
Mutta nyt sitten tulevaisuudessa, jos tulee kaupallisia yhteistyötä, niin muistat.
Voi olla että muuten,
sen,
voi
jos
olla
jotain tämä opetti, eilen. Jos jotain tämä opetti, niin sen.
Niin on, kyllä. Sieltä ei tule löytyä sitten kirosana.
Juuri näin, juuri näin.
Niin traumaattinen kokemus.
Helvetin hyvä. Miten elämä on jatkunut näiden kuvausten jälkeen nyt sitten?
Ihan normaalisti.
Oot sä ollut mitään aktiivinen?
Mä oon ollut hyvin vähän aktiivinen. Mä oon keskittynyt kouluun, töihin, parisuhteeseen. Ja mä oon pohtinut niin kuin tosi paljon, että haluanko mä edes tätä? Haluanko mä tehdä somea? Silleen, kun tää oli niin iso suorittamista, tää koko prokkis, mitä me tehtiin. Ja se, että oliko se mulle kivaa. Niin ei se välttämättä ollut. Ja just niin kun tuli niitä palautteita, kun esimerkiksi kun sointu mulle sanoi, että niin kun tää ei ole valokuvauskilpailu. Ja mun mielestä mun somen tekemisessä esimerkiksi Instagramin puolella on hyvin tärkeässä roolissa se visuaalisuus. Ja mä tykkään siitä ihan todella paljon. Ja niin kun opiskelen tällä hetkellä media-alaa, valokuvaaminen on se niin kun tavallaan ykkösjuttu, mitä mä hoidan. Niin se, että mulle sanotaan, että tää ei ole valokuvauskilpailu, niin vähän tuli semmoinen ihkeä fiilis ehkä siitä. Ja että onks mä niin kun ihan väärässä paikassa. Niin kuin, että pitäisikö mun pyrkiä valokuvaajaksi vai niin kuin, pystyykö niitä millään tavalla yhdistämään näitä. Mutta toki tuo on ollut tosi hyvää pohdintaa, koska kyllähän niitä pystyy.
Niin, yksi hyvä esimerkki on Jani Tautio.
Niin jo, nimenomaan.
Valokuvaaja, josta tuli sitten todellakin sosiaalisen median vaikuttaja persoona.
Nimenomaan, kyllä.
Niin, mikään ei, never say never.
Nimenomaan.
Ja mehän ollaan niin nuoria vielä, niin ei tässä tarviikaan niinku vielä tietää niinku satavarmaksi sitä, että mitä haluaa olla isona. Et se on ehkä semmoinen niinku nykypäivän ongelmakin myös, että ihmisiltä vaaditaan tuntuu hirveästi sitä, että pitäisi tietää, mitä haluaa tehdä isona. Mutta ei tarvi.
Nimenomaan. Jumalauta, mä oon 10 vuoden päästä 29.
Niin, että aikaa on, kunhan kyllä. Sitä itselleen tekee.
Nimenomaan.
Ja se, että kyllähän se on tuossa ajattelussa jo pitkällä, että sä oot pohtinut sitä, että onko tämä sittenkään niinku se, mitä haluaa niin. Tehdä ja muuta näin. Mutta me on niinku rehellisesti sitä mieltä, että koskaan ei kannata tehdä semmoista, mikä ei tunnu hyvältä tai oikealta.
Nimenomaan.
Koska sitä se vaan kuormittaa.
Niin.
Ja eihän me kukaan haluta itseämme liikaa kuormittaa. Siitähän sulla on muuten itse asiassa kokemusta sitä itse kuormittamisestakin.
Kyllä, ihan rankalla kädellä.
Miten paljon tämä henkilökohtaisesti sua niinku kuormitti tämä prokkis?
Kyllä se kuormitti paljon. Ja varsinkin kun, mä en siis kellekään sanonut niin kuin siihen aikaan, mä olin vähän ehkä vihanenkin mun perheelle siitä, että siellä tuli hirveä niin kuin sota. Mun perheen kesken, just näiden kuvausten aikaa. Et vähän niin kuin kaikki mun elämän osa-alueet siinä vaiheessa oli niin kuin ihan vitturalla.
Niin,
että
niin.
Siinä oli semmoinenkin, no onneksi tämä sota nyt päättyi mun perheen kesken ihan vastikään. Että ne sai niin kuin asiat hoitoon, toki ei ehkä niin kuin toivotuilla tuloksilla, mutta et sillä tavalla ei ole enää mitään aktiivista sotaa käynnissä siellä. Et siltä puolelta saa nyt vähän rauhaa, mutta sitten, että kaikki nämä työt, koulu, tämä projekti, niin kyllä se kuormittaa ihmistä. Varsinkin näin nuorta ihmistä, kun on sitten vielä kaikki nämä, niin kuin, mitä haluaa aikuisuudelta, tämmöiset. Niin kuin
kaikki on vielä auki.
Nimenomaan.
Ja kun säkin oot tuommoinen niin eloisa persona ja tuommoinen varsinainen hupiukka ja sulta huumoria löytyy ja muuta, niin tavallaan pidät siitä vaan kiinni ja oot omaa itsesi, niin kyllä sitä hyvää tulee. Minun mielestä sitä vastausta siihen kysymykseen, että tuleeko sinusta sosiaalisen median vaikuttaja isona, niin ei sitä tarvitse tietää.
Nimenomaan. Ja mä veikkaan, että ei kukaan muukaan ole sitä tiennyt. silloin, kun on aloittanut. Mm. Että se on kaikille kuitenkin ollut semmoista kivaa tekemistä. Mm. Ja mä haluan pitää nyt itselläni niin kuin somen kanssa sen, että se on mulle kivaa tekemistä, joka niin kuin voimaannuttaa mua.
Just näin, kuulostaa hyvältä. Sosiaalisen median suhteen ja sinun tekemisen suhteen, niin sen verran kun Sointu silloin mainitti siitä, että haluaisi enemmän Aria sinne ja Arin persoonaa, eikä just niitä palmukuvia. Niin kumpaan suuntaan tämä on mennyt? Onko enemmän vielä palmukuvia vai oot se tuonut itse sinne myös?
No Instagramissa on ehdottomasti enemmän palmukuvia ja matkailukuvia ja tälleen. Mä oon tosi epäaktiivinen siellä ollut viime aikoina, mutta niin kun TikTokin mä oon koittanut laittaa omaa pärstää näkyviin enemmän ja omia ajatuksia. Ja TikTokissakin mä oon ottanut vähän semmoista roolia, että mä niin kun oon musiikkijutuissa. Mm, mm. Tavallaan, että teen niitä kringejä lipsynkvideoita ja kerron, että kuunnelkaa Mirellaa, kuunnelkaa näitä, ne on hemmo hyviä, mutta silleen se on mulle kivaa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten, no tässä päästään taas siihen, että tee sitä, mistä sä tykkäät, nimenomaan. Mikä on kivaa, niin sitten tee sitä. Mm. Mitä kuvauksista jäi käteen?
Kuvauksista ehkä eniten, mikä on näkynyt mun konkreettisessa arjessa, on se, että mä oon saanut niin helvetin hyviä kontakteja. Että mä oon ollut esim. Aadan ja Sheilan kanssa tosi paljon tekemisissä. Mm. Ja silleen on niin kuin semmoinen tavallaan oma pieni ryhmä, meidän tää porukka, keitten kanssa jutellaan ja tälleen. Että on se, niin, se on ollut kaikista konkreettisin. Ja sit kannustetaan toisia ja tällä tavalla, että se on ollut ihan semmoinen huikea asia, mikä on jäänyt. Ja sit tietää, että on muita omankaltaisia ihmisiä. Mä muistan, kun mä tulin niin kuin se ekan jakson kuvauspäivää aikana, niin mä olin sillä, että herranjumala, että nämä on ihan niin kuin mun tyyppisiä ihmisiä.
Mm, mm. Ja silloinhan me paljon puhuttiinkin siitä kimpassa, että miten niin kuin hyvin tämä castingi on onnistunut nimenomaan. Siinä, että tavallaan miten erilaisia, mutta samanhenkisiä ihmisiä.
Nimenomaan.
Niin se oli kyllä, niin kuin me allekirjoitan ihan täysin, että se oli niin kuin hieno kokemus kyllä niin kuin siinäkin mielessä, että miten hyvää porukkaa siellä oli ja mukavia ihmisiä.
Nimenomaan.
Ja kyllähän tuo kokemus ainakin mulle on ollut semmoinen, varmaan sullekin, että kyllä se varmasti muistaa lopuikäisen.
On, ehdottomasti.
Minä, Ari, kovasti kiitän sinua siitä, että sinä olit täällä minun kanssa vieraana. Oli kiva päästä pitkästä aikaa sinun kanssa vähän jauhaa tästä, että miten tämä meidän vyyhti meni ja miltä se putoaminen tuntui. Ja kiva kuulla, että sulla menee niin kuin muuten kaikki hyvin, vaikka et tiedäkään yhtään mitään siitä, että tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta isossa kuvassa kaikki hyvin.
Kyllä, isossa kuvassa kaikki erittäin hyvin. Oli erittäin mukava jutskailla sunkin kanssa pitkästä aikaa.
Kiitos paljon.
Oli kiva olla täällä ehdottomasti.